Kuda Lilaɓe Sura Sappo e Jowe Ɗiɗi, Aya Sappo yaki Sappo e Jowi. Bulus nder gariri Biriya. Nde jemma waɗi, tokkuɓe Yesu ngadi Bulus e Sila njaha gariri Biriya. Nde ɓe njotti gariri ndin, ɓe njahi sudu do'aare Yahudanko'en. Yimɓe gariri Biriya ɓuri yimɓe Tesalonika jikku boɗɗum, ngam ɓe njaɓi habaru ɗum Bulus waddani ɓe e juuɗe ɗiɗi. E ɓe lincita deftere teninde ko nde nyalnde, ngam ɓe ngi'a ko ko Bulus ekkitintaɓe ɗum goonga. Yahudanko'en ɗuɗɓe njaɓi wolde joomiraawo, haa e rewɓe helenanko'en gooduɓe mangu, e worɓe helenanko'en ɗuɗɓe. Nde Yahudanko'en Tesalonika nani Bulus waajini wolde Allah nder gariri Biriya, ɓe njahi ton ma ɓe ummini hakkiilo yimɓe. Ɗon e ɗon tokkuɓe Yeesu ngadi Bulus huula fongo maayo, ammaa Siila e Timoti njooɗi nder gariri ndin. Ɗoftuɓe Bulus bo njaadi e maako nder koomiwal haa gariri Atina. Nde ɓe njotti ton, Bulus liloyɓe, ɓe mbiya Siila e Timoti ngara to maako nder yawɗaare. Gada Jason en njaɓi ceede tawɗum yoofiɓe. Nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo, en nani nder jemmaare nden tokkuɓe Annabi Iisa njawni mburtini Bulus en diga gariri Tesalonika ngam to ɗum halkaɓe. Aaya Sappo wi'i, nde jemma waɗi, tokkuɓe Yeesu ngadi Bulus e Siila njaha gariri Biriya. Nde ɓe njotti gariri ndin, ɓe njahi suudu do'aare Yahudanko'en. En nani nde Bulus e higoraaɓe yaadu muuɗum njotti gariri Biriya, ɓe natti suudu do'aare Yahudanko'en ngam ɓe ngaajinanaɓe habaru belɗum. Aaya Sappo e go'o wi'i, yimɓe gariri Biriya ɓuri yimɓe Tesalonika jikku boɗɗum, ngam ɓe njaɓi habaru ɗum Bulus waddani ɓe e juuɗe ɗiɗi. E ɓe lincita deftere teninde ko nde nyalnde, ngam ɓe ngi'a ko ko Bulus ekkitintaɓe ɗum goonga. En nani yimɓe gariri Biriya ɓuri yimɓe Tesalonika ndottaaku, ngam en nani ɓe njaɓi habaru belɗum ɗum Bulus waajinani ɓe juuɗe ɗiɗi. Nden e ɓe lincita deftere seninde ko nde nyalnde, ngam ɓe tabbitina ko ko Bulus ekkitintaɓe ɗum goonga. Bandiraawo am an hettindittoɗo, ko haani ngaɗaa wonɗon, to a wondi seko dow habaru Annabi Iisa ɗum nantaa ɗum, useni emi torooma, lincitu ko jangu defte, ngam nanaa ko Allah wi dow Annabi Iisa. To a jangi e woodi ko a heftaayi bo, sey ƴama, ngam ɗum faamtinma. Non ɓuri ndottaaku dow hawre e kaajal. Aaya Sappo e ɗiɗi. Yahudanko'en ɗuɗɓe njaɓi wolde joomiraawo, haa e rewɓe helenanko'en gooduɓe mangu, e worɓe helenanko'en ɗuɗɓe. En nani nde yimɓe ɓen lincitii wolde Allah, nani ko Allah wi'i nder wolde muuɗum, ɓe ngaɗaa e seko dow ko ɓe nani e ko ɓe njangi nder deftere seniinde. Yimɓe ɓen njaɓi ko Allah wi'i nder wolde muuɗum. Ngam non, bandiraawo am, jaɓu habaru Annabi Iisaa ɗum nantaa ɗum. Taa waɗu seko, hoola Annabi Iisaa e ɓernde go'o, a heɓa yaafuye hakke maaɗa, e kisnam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, a bo nattay wuro Allah waato aljanna. Emi do'o Allah hokkumaa faamu ɗum. Amin. Aaya Sappo e tati yaaki Sappo e nayi. Nde Yahudanko'en Tesalonika nani Bulus waajini wolde Allah nder gariri Biriya, ɓe njahi ton ma ɓe ummini hakkiilo yimɓe. Ɗon e ɗon tokkuɓe Yeesu ngadi Bulus huula fongo maayo, ammaa Siila e Timoti njooɗi nder gariri ndin. En nani ngam lawliiru, Yahudanko'en daga gariri Tesalonika nani Bulus waajini wolde Allah nder gariri Biriya, ɓe ngari ɗon ma ɓe ummini hakkiilo yimɓe gariri ndin, ngam ɓe ummano Bulus en. Ammaa sey ɗon e ɗon tokkuɓe Annabi Iisa ngadi Bulus huula fongo maayo, ngam o daɗa to ɓe nawnamo, ammaa Siila e Timoti njooɗi nder gariri ndin. Aaya Sappo e Jowi. Ɗoftuɓe Bulus bo njaadi e maako nder koomiwal haa gariri Atina. Nde ɓe njotti ton, Bulus liloyɓe, ɓe mbiya Siila e Timoti ngara to maako nder yawɗaare. En nani ɗoftuɓe Bulus njaadi e maako nder koomiwal haa gariri Atina, ngam ɓe tabbitina o yahii jam. Nde ɓe ummi wartoyki, sey Bulus liliɓe, ɓe mbiya Siila e Timoti ngara to maako jawɗum. Nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo, en nani e woodi yimɓe geɓe ɗiɗi, e woodi jaɓuɓe linjiila ko habaru beldum den bo e wodi ganyube habaru annabi isa dum bulus en gajinta ganyube ben bo e be ummina hakkilo yimbe gam be ganya ko bulus en biata bandirawo am an hettinditodo der nde yebre gonda ander yebre ganyobe linjila ko habaru beldum ko bo ander yebre jabube der ayaje de janguden do en nani yimbe gariri biriya der dotta ku e fulaku be jabi habaru beldum dum bulus en gajinta be gadi ka linchitiki deftere seninde gam be tabbitina gonga ka bulus wi'ata bandirawo am e mitoroma amma hebu deftere seninde wato bible e qur'ana njanga linchita nana ku alla jomirawo wi do annabi isa ko e dum yada daidai ko habaru annabi isa dum nanta dum bandirawo am ta wadu sai ko doku nanta e ko jangata amma jabu hola annabi isa a hebai nattuki wuro alla wato aljanna alla jomirawo barkidin ma amin.